Mesajul de astăzi tocmai în direcția aceasta merge și nu știu cu ce presupunere a venit. Poate că dacă ne urmărești pe media, pe Facebook, ai văzut inclusiv întrebarea aceasta: ce presupui că se va întâmpla duminică? Și poate că am venit cu anumite presupuneri, că se va întâmpla asta, o să fie asta, o să fie cealaltă. Și fiecare dintre noi, la un moment dat în viață, cel puțin, avem diferite momente când presupunem. Presupunem în relații, presupunem în ceea ce privește viitorul, ziua de mâine, presupunem că... Astăzi aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, trecând prin cartea Iosua, am ajuns la capitolul 9 și până aici știți că seria aceasta, cartea în sine, am intitulat studiul acesta Cucerește ce ai primit. De ce? Pentru că Dumnezeu dă, dar nu bagă în traistă. Adică Dumnezeu ți-a dat sănătate, dar trebuie să pui sănătatea la lucru. Dumnezeu ți-a dat minte și trebuie să gândești. Dumnezeu ne-a dat inimă și trebuie să simțim. Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare dintre noi, însă binecuvântarea lui Dumnezeu vine într-un mod brut. Adică suntem responsabili de ceea ce facem cu binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dat. Și atunci când am pornit în studiul acesta al cărții, ne-am gândit la faptul că în anul acesta și pentru 5 ani de zile avem această viziune ca și biserică, o viziune biblică. Conform Matei 28, Iisus Hristos le-a spus ucenicilor și astfel și nouă, celor ce spunem că suntem creștini, că suntem ucenici al lui Iisus, un mandat, ne-a transmis un mandat extraordinar și anume: duceți-vă și formați ucenici din toate națiile. E chemarea mea, dar este și chemarea ta. Poate te uiți la mine și zici: da, pastore, pentru tine normal că e chemarea ta, că asta e slujba ta. Asta e slujba fiecărui creștin, pentru că Iisus Hristos pe toți ne-a trimis să formăm ucenici pentru El. Nu ucenicii noștri, nu ucenicii bisericii noastre, ci ucenicii lui Iisus. Și în viziunea aceasta am pornit cu gândul acesta: Doamne, vrem ca cel puțin o persoană anul acesta, pentru o persoană dragă care nu te cunoaște pe tine, vrem să ne rugăm. Și vrem în același timp să te rugăm pe tine, Doamne, să ne dai posibilitatea să le vorbim despre tine. De ce? Pentru că vrem ca și ei să cucerească ceea ce au primit. Și anume, Dumnezeu a venit în lumea aceasta prin Iisus Hristos și ne-am adus aminte prin elementele acestea. Și poate dacă ești pentru prima dată împreună cu noi, poate ești pentru prima dată într-un cadru din acesta și nu știi ce-i cu sânge, ce-i cu canibalismul ăsta pe aici. Nu-i vorba de canibalism, ci este vorba de ceea ce Iisus Hristos a lăsat pentru creștini. Și anume, o bucățică de pâine și un rod al viței care să ne aducă aminte atunci când le privim că undeva cândva în istoria noastră Dumnezeu Fiul Iisus Hristos a lăsat cerul și a coborât pe pământul acesta, a luat trupul acesta de om. A trăit 33 de ani și jumătate și după aceea a fost răstignit între cer și pământ pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. El, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care n-a avut păcat, care deși a trăit pe pământul acesta și spune Scriptura în scrisoarea către evrei, că a fost ispitit ca și noi, totuși cu o mare diferență. Noi de multe ori când suntem ispitiți, cădem în acele ispite și păcătuim. Dar Iisus Hristos n-a păcătuit deloc. Chiar dacă a fost ispitit să păcătuiască, El nu a păcătuit. Și de aceea a putut să fie Cel care să plătească în locul meu și în locul tău. Și Scriptura, Biblia ne spune că viața stă în sânge. De aceea atunci când am cântat melodia aceasta a faptului că sângele lui Iisus Hristos este Cel care ne-a curățit, ne-a spălat de păcatele noastre, nu ne-am referit la ceva fizic, ci într-un mod simbolic și spiritual. Dacă vreți, ăsta este detergentul care te curăță de păcate. Sângele lui Iisus Hristos, jertfa lui Iisus Hristos. Cum? Foarte simplu. Când te încrezi în Iisus Hristos că El este singurul remediu pentru tine, este singura ta salvare, singura posibilitate ca păcatele tale să fie iertate și păcatele mele să fie iertate, atunci primim cu adevărat iertarea din partea lui Dumnezeu. Și cineva să spună: cum? Atât de simplu? Atât de simplu. Problema e că nouă ne plac lucrurile complicate și vrem să le complicăm. Și atunci zicem: nu, nu-i suficient. Eu trebuie să fac fapte bune, cum amintea Remi aici. Eu trebuie să fiu bun și după ce fac toate astea, după ce încerc eu să mă perfecționez prin mușchii mei proprii, după aia poate că Dumnezeu o să zică: da, ești suficient de bun, te primesc. Niciodată nu vei reuși asta și cred că sunteți în locul acesta persoane care, ca și mine, poate că am încercat și nu ne-a ieșit. Și de aceea Dumnezeu mă cheamă și te cheamă să cucerești ceea ce ai primit. Ai primit în dar viață prin Iisus Hristos, dar nu-i suficient, trebuie să o accepți. Trebuie să te încrezi în Iisus Hristos. El a făcut deja partea Lui, ne-a oferit deja lucrul acesta. Problema este acum la noi, acceptăm sau nu? Îl acceptăm pe Hristos în viața noastră ca salvator, ca stăpân sau nu? Și de aceea, încă o dată zic, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să cucerim ceea ce El deja ne-a dat. Iar în ceea ce privește cartea Iosua, Dumnezeu a promis poporului Israel că le va da o țară. O țară unde, spune Biblia, curge lapte și miere. Adică o țară binecuvântată, o țară unde vor avea parte de binecuvântări. Dar până vor ajunge propriu-zis, fizic, în locul acela, poporul Israel a trebuit să facă anumite lucruri ca să cucerească ceea ce au primit. Și astăzi ajungem în capitolul 9, unde, în drumul acesta al cuceririi, poporul și liderii au făcut o mare greșeală. Mesajul de astăzi se intitulează Pericolul presupunerii. Cei care ați fost cu noi, ați văzut că oamenii aceștia de-a lungul acestei călătorii au mai făcut și alte greșeli. Astăzi, una din greșelile pe care le-au făcut a fost faptul că au presupus. Mi-aduc aminte când eram copil, atunci când doream ceva de la mama în special, mă apropiam de ea și îi spuneam, pentru că eu presupuneam ceva. Apropiam de mama și spuneam, mama, așa-i că vrei. Zi da. Se uita mama la mine, ce să zic da, ce să vreau, ce o să-ți cer. Da, așa-i că vrei. De ce? Porneam de la presupoziția faptului că mama mă iubește și mama este bună cu mine, dar în felul meu. Presupoziția era bună doar jumătate. Mama mă iubește și mama este bună cu mine, dar nu în felul meu. Bineînțeles că mama știa că undeva ceva e o șmecherie, e un tric și încerc să o prind cumva să-și dea cuvântul, pentru că după ce o zis da sau nu, asta e, mama a zis. Și asta am încercat eu să fac cu mama mea și v-am spus lucrul acesta pentru că de multe ori asta încercăm noi să facem cu Dumnezeu. Pe genunchi înaintea Domnului spune, Doamne, așa-i că vrei. Ne agățăm poate de anumite promisiuni, fără să luăm și contextul, și concluziile, și în același timp foarte important. Și ceea ce Dumnezeu cere să facem, în ce condiții El promite anumite lucruri și ne apropiem de Dumnezeu și spunem, Doamne, în baza promisiunii Tale, așa-i că vrei. Și uneori Dumnezeu trebuie să ne spună, dragul meu, draga mea, eu am făcut o promisiune, dar promisiunea aceea are niște condiții. Poporul, Dumnezeu le-a promis că îi va duce într-o țară unde curge lapte și miere. Problema este că ei au presupus că dacă Dumnezeu a zis cândva odată, gata, ei nu mai au nimic de făcut. Și haideți să observăm împreună ce anume s-a întâmplat, ce anume au făcut, ce anume au presupus. De la versetul 1 spune în felul următor, că auzind despre aceste evenimente, toți regii din regiunea aceasta de apusa Iordanului, atât cei din regiunea muntoasă și din zona deluroasă, cât și cei situați pe întreaga coastă a Mării Celei Mari, până în dreptul Libanului, și anume, regii hitiți, amoriți, canaaniți, periziți, hiviți, iebusiți, când au auzit ăștia tot ce a făcut Dumnezeu în dreptul poporului Israel, au făcut ceva. S-au aliat ca să lupte împotriva lui Iosua și a lui Israel. Și până aici toate bune și frumoase, zice, măi, ok, e normal, ăștia sunt în război și trebuiau să facă asta. E bine că s-au aliat din punctul lor de vedere, pentru că Israel îl aveau pe Dumnezeu de partea lor și probabil că aliindu-se, oamenii aceștia au crezut că vor birui. Însă, din nou parcă se desprinde de povestea aceasta și se întâmplă altceva. Dacă în prima parte ni se spune că regii aceștia s-au aliat pentru luptă, povestea continuă puțin diferit de la versetul 3. Ia uite, ascultați ce zice și vă rog urmăriți împreună cu mine. Locuitorii din Givon însă, când au auzit ce făcuse Iosua cetăților Ierihon și Ai, în loc să lupte, în loc să se alieze și ei cu regii, ăștia s-au gândit, mă, sigur n-o să câștigăm, hai să facem altceva. Ce au făcut? S-au folosit de vicleșug și au plecat spre izraeliți dându-se drept mesageri. Cum? Iată ce șmecherie au făcut oamenii ăștia. Ei purtau pe măgarii lor saci învechiți și burdufuri vechi de vin, crăpate și peticite. Erau încălțați cu sandale vechi și peticite și purtau pe ei haine învechite, iar toată pâinea pe care o aveau ca și provizie era uscată și fărâmițată. Și așa, cu vicleșugul acesta, s-au apropiat de Iosua și de lideri și spune versetul 6 că au venit la Iosua în tabără la Gilgal și i-au vorbit astfel lui și bărbaților lui Israel. Noi am venit dintr-o țară îndepărtată. Încheiați acum un legământ cu noi. Bărbații lui Israel le-au răspuns însă hiviților, poate că voi locuiți în mijlocul nostru. Cum să încheiem un legământ cu voi? Noi suntem slujitorii tăi, i-au zis ei lui Iosua. Cine sunteți și de unde veniți? I-a întrebat Iosua. Și acum continuă povestea lor. Slujitorii tăi au venit dintr-o țară foarte îndepărtată. Din cauza, observați cât erau de religioși, numelui Domnului Dumnezeului tău, fiindcă am auzit de faima lui. Tot ceea ce a făcut în Egipt, precum și ce a făcut celor doi regi amoriți de la răsărit de Iordan, lui Sihon, regele Heșbonului, și lui Og, regele Bașanului, care domnea la Aștarot. Bătrânii noștri, împreună cu toți locuitorii țării noastre, ne-au zis să ne luăm provizii pentru călătorie, să plecăm, iar când vă vom întâlni, să vă spunem, noi suntem slujitorii voștri, prin urmare încheiați legământ cu noi. Și prezintă ceea ce am citit în versetele dinainte, îi prezintă și lui Iosua și bărbaților. Pâinea aceasta era caldă când am luat-o de acasă, în ziua în care am pornit în călătorie către voi, dar acum iată că este uscată și fărâmițată. Aceste burdufuri de vin au fost odată pline și noi, dar acum iată că sunt crăpate. Iar îmbrăcămintea și sandalele ni s-au învechit mult din cauza călătoriei lungi. Și de aici prima noastră idee, în următoarele două versete foarte importante. Pericolul presupunerii este că presupunerea te înșeală în primul rând. Observă ce spun versetele 14 și 15. Izraeliții le-au verificat proviziile și nu l-au mai întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei, încheind un legământ că le va cruța viețile, iar conducătorii adunării i-au asigurat de aceasta prin jurământ. Care este primul pericol al presupunerii? Este faptul că presupunerea te înșală. Și poate ne uităm la textul acesta și spunem, stai puțin, cum adică? Păi oamenii ăștia n-au presupus, uite că au făcut ceva, au făcut verificări. Aș vrea să nu uităm, dragilor, că actorul principal, dacă vreți, personajul principal din cartea Iosua, nu este Iosua. Nu este nici poporul Israel, ci este Dumnezeu. Dumnezeu a promis că îi va duce într-o țară, Dumnezeu a promis că va fi cu ei, dar în câteva condiții. Și pentru cei care cunoaște Sfânta Scriptură, în Deuteronom capitolul 7, Dumnezeu le spune izraeliților ce să facă în drumul acesta spre țară, și anume că prin orice țară trec, prin orice cetate, cetățile acelea vor trebui distruse. Și sunt oameni care privesc la textele acestea și spun, Doamne, cum poate Dumnezeu să fie bun? Cum poate Dumnezeu să fie iubitor când uite ce le cere? Să nimicească copii, femei, bărbați, toți. E posibil așa ceva de la un Dumnezeu care e dragoste? Când presupui că Dumnezeu e dragoste în modul în care tu percepi și tu vrei dragostea, îi bai mare. Când presupui că mama o să zică da, doar pentru că tu presupui că își manifestă dragostea sau bunătatea, cum ai tu chef, cum vrei tu, cum îți place ție, îi bai mare. Și în situația aceasta, izraeliții au presupus că dacă Domnul e cu ei, ei pot să facă ce vor. Au făcut câteva cercetări din acestea superficiale de genul, mă, cine sunteți voi? De unde veniți? De unde să știm noi cum? Și când oamenii ăștia le-au arătat dovezile, că vin de departe și că într-adevăr, uite, pâinea, sandalele, îmbrăcămintea, bă, parcă au dreptate. Unde a fost pericolul? A fost faptul că s-au uitat la ce izbește ochiul și nu l-au căutat pe Dumnezeul care le-a promis că îi va duce într-un loc. Și anume, repet, unde este pericolul? Deuteronom capitolul 7, Dumnezeu spune să nu încheiați legământ cu popoarele pe care le veți întâlni și acolo, dar și pe drum. De ce? Și repet, sunt oameni care zic, Doamne, cum poate un Dumnezeu care e plin de dragoste? Tocmai aici este frumusețea. Dumnezeu le și spune de ce. Pentru că dacă vă înscriți cu ei, dacă nu-i nimiciți, ei vă vor nimici pe voi, atrăgându-vă inimile spre idoli, spre alți dumnezei, spre dumnezeii lor. Și nu o să vă mai închinați Dumnezeului adevărat care v-a scos din țara Egiptului și v-a dus în țara Canaan, într-o țară binecuvântată, ci o să vă închinați idolilor făcuți de mâini omenești. Și când înțelegi asta, că Dumnezeu îți vrea binele, într-un mod mult mai suprem decât tu și eu înțeleg, chiar uneori prin suferință, Dumnezeu permite ca acea suferință să lucreze în inima noastră, în așa fel încât să ne transforme tot mai mult, să știm să iubim mai mult, să știm să fim mai buni. Sincer, dragii mei, îți poți aduce aminte de un moment când ai trecut prin suferință în viața ta? Cum te-a făcut suferința aceea să te raportezi la cei din jur? Și nu mă refer la cei din jur care atunci când ai trecut prin suferință s-au uitat de sus la tine să zică, na, așa trebuie. Na, te-au bătut Dumnezeu, meritai. Ci cum te-a făcut să te raportezi la cei pe care poate nu i-ai cunoscut și nu i-ai cunoști nici în zi de astăzi, dar auzi că suferă? Poate trec prin acele situații prin care tu treci sau tu ai trecut. Îți convins, deși nu vă cunosc, dar sunt convins că aveți aceleași sentimente ca și mine. Când alții, repet, pe care nu-i cunoști ca o anumită răutate, dar când alții care trec prin ce ai trecut tu, parcă cumva ceva în inima ta simte cu durerea lor, cu problema lor, cu povara lor, cu situația grea prin care ei se află și cu care ei se luptă. Sincer, nu-i așa? Citești pe Facebook despre o persoană pe care nu o cunoști, e la distanță, poate că e în România sau în altă țară, dar citești despre ei că trec printr-o situație prin care tu ai trecut. Îți convins că nu dai așa pasiv scroll mai departe, să treacă repede. Îți convins că în inima ta, în mintea ta, deja te gândești, o, dacă aș avea, să pot să-i ajut. O, dacă aș putea să le fiu aproape. Și poate că deja strec prin minte persoane care ție ți-au fost aproape și să zici, dacă aș putea și eu să fiu aproape de alții, cum au fost alții aproape de mine. Dacă aș putea cumva să le alin suferința aceasta de care eu am avut parte și știu ce înseamnă. Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile și știe ce se poate întâmpla atunci când nu-L ascultăm. Pentru că ne iubește, El ne spune ce să facem și cum să facem și când să facem. Dar există acel pericol al presupunerii, care de cele mai multe ori ne înșală, pentru că noi presupunem că dacă o fi așa, dacă o zis așa, așa e. Și sunt foarte atent când vă spun lucrurile astea, pentru că n-aș vrea ca cineva plecând din locul acesta să aibă impresia că vă îndemn la scepticism. Nici de cum. Dar aș vrea, dragilor, să nu fim în niciuna din extreme, nici naivi, nici sceptici. Unde a fost pericolul acesta al presupunerii? A fost faptul că Iosua a presupus că oamenii spun adevărul. Pentru că așa au început, prima dată au venit cu vorbele și au spus, ei purtau, dar ni se spune ce anume, purtau haine învechite și părea că e adevărat. Dar Dumnezeu le-a spus, repet, Deuteronom 7, să nu faceți legământ cu niciun popor, pentru că ăștia mai devreme sau mai târziu o să vă atragă spre idolii lor, o să vă îndepărteze de mine, de adevăratul Dumnezeu, de adevărata dragoste, de adevărata sursa fericirii. Și cu toate astea au presupus. Au presupus că e adevărat, sunt adevărate vorbele lor, sunt adevărate faptele lor. De ce? Pentru că s-au bazat probabil pe experiență. Iosua, probabil trecând prin experiențele prin care a trecut împreună cu bărbații, cu poporul, cu liderii, au zis, Domne, e adevărat, unde, de unde ne dăm seama că de la început puteau și ei să-și dea seama că e o problemă? Vă rog, împreună cu mine, uitați-vă la versetul 6, la răspunsul pe care oamenii aceștia îl dau. Zice, noi am venit dintr-o țară îndepărtată. Întrebare de logică peste care eu n-am putut să trec. Ce treabă are țara îndepărtată cu locul în care noi suntem? Ce treabă avem noi cu voi aia ce sunteți la distanță, în țara aia depărtată? Că noi aici am venit, în Canaan. Dumnezeu aici ne-a zis că ne dă nouă teren. Ce treabă avem noi cu Australia? Și oamenii ăștia le spun cu gura lor, noi am venit de la o țară îndepărtată. Și nu pică fisa la niciunul, zic că, și? Unde i-au prins cu vicleșugul? Sunt convins că aici au căzut în plasă. Și uneori, credincioșii, oamenii buni, oamenii cu bunătate, oamenii înclinați spre bine, oamenii înclinați spre milă, de cele mai multe ori, cad în aceeași capcană. Versetul 9. Slujitorii tăi au venit dintr-o țară foarte îndepărtată, i-au răspuns ei, din cauza numelui Domnului Dumnezeului tău. Și sunt oameni, sunt persoane care se apropie de tine și spun, pentru numele lui Dumnezeu. Și când ți-o zis asta, parcă te-o muiat. Mai poți să mai zici ceva? Și după aia vine și zice, dă-mi, fă-mi, ajută-mă. Și dacă te vede un pic nehotărât sau nehotărâtă, zice, da, tu nu mergi cumva la biserica aia? Și încep în mintea ta, băi, află ăștia de la biserică unde mă duc, că n-am făcut și eu un amar de bine. Și aici te prinde. Aici mă prinde. Mi-aduc aminte de o discuție pe care am avut-o nu la mult timp după ce ne-am mutat în locul acesta cu un băiețel, un băiețaș, un șmecheraș, moldovean de-al meu. Am stat, cred că, jumătate de oră în fața clădirii pentru că trebuie să recunosc, n-am darul milei. Și sunt foarte precaut când vine vorba de cerșetori, de oameni care îți bat în ușă, de oameni care dă-mi, fă-mi, ajută-mă. Sunt foarte precaut pentru că vreau să împlinesc Scriptura și anume, nu vreau să risipesc binecuvântările pe care Dumnezeu mi le dă. Și am stat jumătate de oră cu băiatul ăsta, dar vă spun sincer că m-a făcut. Priceput la vorbe, frate, de numai. Și îmi cita și versete din Scriptură și îi mai plângeau și ochii. Și în jumătate de oră, deși m-am rugat, Doamne, dă-mi darul discernământului să văd ce se întâmplă. Nu mi-am dat seama. Și după jumătate de oră a trebuit să vorbesc cu unul din oamenii care se ocupă de finanțe de la noi. Zic, mă, hai să-l ajutăm, hai să-i dăm bani de bilet de tren, să ajungă acolo, să ajungă și Sătul cu burta plină. Zic că m-a convins. Ăsta o se ducă la biserică și o să caute acolo la Iași, pe păstorul bisericii, o să caute ajutor, oamenii de acolo să-l ajute. A, de unde? După ce s-a văzut cu saci în căruță, au viderzen. Am presupus că vorbele lui, lacrimile lui, atitudinea lui smerită, umilă, Domne, e autentic. A fost autentic în ce dorea el. Și până când a obținut ce a vrut. Și după aia, la revedere. Așa cred din toată inima mea, asta este interpretarea mea, textul n-o spune, dar în momentul când oamenii aceștia au spus, noi am venit aici pentru că am auzit de Domnul, de numele Lui puternic, fantastic, extraordinar. De ce spun că, din punctul meu de vedere, aici s-au lăsat înșelați? Pentru că dacă vă aduceți aminte, când am trecut prin capitolul 2, o altă persoană, o altă familie, au auzit și ei de numele Domnului. Au auzit și ei de măreția lui Dumnezeu, de gloria lui Dumnezeu, de modul extraordinar în care Dumnezeu i-a luat și i-a scos pe evrei din Egipt. Dar reacția a fost total diferită. Femeia aceea pe nume Rahav, în momentul când au auzit de măreția lui Dumnezeu și au auzit că poporul se apropie de ei și a avut spioni în casa ei, femeia aceasta a spus, eu sunt gata să merg cu voi, să devin ca voi, împreună cu familia mea. Eu sunt gata să vă adăpostesc, nu numai pentru binele meu și pentru pielea mea, ci și pentru binele vostru. Sunt gata să nu vă dau pe mâna împăratului nostru, a oștenilor care vin și bat la ușa mea. Sunt gata să mă sacrific, sunt gata să îmi asum un risc. Pentru că am auzit de Domnul, am auzit de Dumnezeul vostru. Oamenii ăștia, în schimb, vin și spun, pentru numele Domnului am venit, scăpați-ne pielea, punct. Faceți acum legământ cu noi. Îți convins că oamenii ăștia știau despre Dumnezeu, așa cum sunt mulți care bat la ușa noastră. Știu și ei pe aici, pe acolo, ceea ce interesează, bineînțeles, despre porunci din astea, de a fi bun, de a fi drept, de a da la oameni și așa mai departe, și vin și îți bat la ușă tocmai cu texte din astea. Și au venit înaintea lor și au spus, Faceți legământ cu noi, de ce? Cunoscând că Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu al legământului și Dumnezeu când își dă cuvântul, și așa ar trebui să fie și poporul său, când își dă cuvântul, se ține de cuvânt. Dragul meu, draga mea, nu te duce nicio extremă, nici naiv, nici sceptic. Haideți să rămânem echilibrați, dar în același timp, nu uitați, în tot ceea ce facem, nu presupuneți că Dumnezeu e cu voi. În tot ceea ce facem, să nu presupunem că Dumnezeu, dacă a zis, El va face, indiferent ce facem noi, indiferent cum facem noi. Problema lor, versetul 14, ne spune foarte clar, problema este că, deși le-au verificat proviziile, nu l-au mai întrebat pe Domnul. Cu alte cuvinte, deși și noi de multe ori ne facem planuri, ne gândim la lucruri, vrem să facem asta și asta și cealaltă și avem putere și avem sănătate, nu-L mai întrebăm, Doamne, dar Tu ce zici în toate astea? Pentru că ni se par că toate ușile se deschid, că toate lucrurile merg extraordinar. În urmă cu câțiva ani de zile am fost provocați împreună cu familia să ne mutăm în Austria la o biserică. Și am început să ne rugăm Domnului dacă e voia lui Dumnezeu să mergem în direcția aceasta. Și toate lucrurile până în ultima clipă s-au deschis într-un mod fantastic. Nu doar noi am fost uimiți, au fost uimiți cei din Austria, au fost uimiți cei din Timișoara, au fost uimiți prietenii noștri în modul în care toate ușile ni s-au deschis în față și până aproape de ultimul clip am zis, asta e voia Domnului, Dumnezeu ne vrea în Austria. Toate lucrurile s-au deschis în așa fel încât, de exemplu, am găsit apartament în centrul orașului și cei care ați mai umblat prin străinătate știți ce înseamnă asta, apartament cu 4 camere cu 500 de euro. În condițiile în care toată lumea plătea de la 1000 de euro în sus pentru apartament cu 2 camere și nu în centru. Cineva din biserica respectivă s-a oferit să ne dea mașină în rate pe care să plătim și în 5 ani, adică nu era un stres pentru noi problema aceasta. Ni s-a oferit salar, repet, toate ușile parcă s-au deschis într-un mod extraordinar și începusem în inima noastră să înflorim gândul acesta, să înflorească gândul acesta, că măi, e voia Domnului, planul lui Dumnezeu, asta este, mergem în direcția asta. Dar ceea ce Dumnezeu a stârnit atât în inima mea cât și în inima lui Emma a fost asta. Să continuăm să-L întrebăm pe Domnul. Proviziile păreau că e așa cum se zice, vorbele lor sunau mieroase, totul în numele Domnului, totul fantastic, totul extraordinar. Însă noi am continuat să stăm înaintea lui Dumnezeu și în ultima clipă Dumnezeu a închis ușa și n-am primit drept de lucru. Simplu. Și ne-am frământat și am zis, Doamne, dar cum? Că toate semnele parcă duc spre acolo. Concluzia sau învățătura pentru noi? Până în ultima clipă, caută să întrebi pe Domnul. Nu presupune, pentru că presupunerea înșală. Poate ai o boală în trupul tău și zici, eu m-am rugat acum 5 ani să mă vindece Domnul, când a vrea să mă vindece, să mă vindece. Nu presupune. Până în ultima clipă insistă înaintea lui Dumnezeu. Legat de căsătorie, soț, soție, viitor soț, viitoare soție, roagă-te înaintea lui Dumnezeu până în ultima clipă ca Dumnezeu să-ți arate dacă El sau ea sunt oameni care caută voia ta și cu care împreună veți construi o căsnicie. Până în ultima clipă, roagă-te lui Dumnezeu pentru copiii tăi, pentru viața ta, pentru viitorul tău, pentru trecut, prezent și viitor. Și nu presupune, pentru că presupunerea înșală, chiar dacă uneori proviziile par atât de reale, vorbele sunt atât de frumoase, de mieroase, de religioase, totul pare extraordinar și zici, Doamne, asta îi! Nu presupune, pentru că presupunerea înșală. Și până în ultima clipă, cere sfatul lui Dumnezeu. Greșeala fatală a lui Iosua și a liderilor a fost că n-au mai întrebat pe Domnul. De ce? Că li s-a părut că toate merg ca pe roate. Asta a fost prima. 2. Pericolul presupunerii este că presupunerea, dincolo de faptul că te înșeală, îți afectează relațiile. Versetul 16. Țara aia îndepărtată a apărut peste 3 zile. Zice că la 3 zile după încheierea legământului, izraeliții au aflat că ghivoniții sunt vecini cu ei. Tare departe a fost țara asta. Și nu numai atâta, ci că și locuiesc în mijlocul lor. După doar 3 zile de călătorie, izraeliții au ajuns la cetățile acestora, Givon, Chefira, Beerot și Kiriat Iarim. Izraeliții nu i-au putut ataca, deoarece conducătorii adunării le juraseră pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Întreaga adunare a murmurat împotriva conducătorilor. Când presupui, presupunerea aceasta îți afectează relațiile. În primul rând a fost afectată relația lor cu Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu le-a spus, nu încheiați legământ. Și pentru cei care cunoaște Scriptura, nu avem timp acum și nu intrăm în asta, dar ghivoniții aceștia au fost ca un ghimpe în coasta lor. Până când la un moment dat unul din primii împărați ai izraeliților s-a supărat și a căsăpit mare număr dintre ei. Dar Dumnezeu rămâne credincios. Chiar dacă oamenii și-au încălcat legământul, Dumnezeu a rămas credincios și El a ținut legământul acesta și ceea ce s-a întâmplat pentru cei care studiați Scriptura și o cunoașteți în Cartea Samuel, în prima carte, este că Dumnezeu a pedepsit poporul pentru modul în care s-au comportat cu oamenii cu care ei au făcut legământ cândva în trecut. Și asta, dragii mei, practic pentru mine și pentru tine, este o provocare, este o întrebare. Ce faci când te-a luat gura pe dinainte? Ce faci când ai presupus că rezultatele sunt alea pe care tu ți le-ai imaginat și ți-ai dat cuvântul? Ai zis că vei face sau că nu vei face un lucru și după aia afli că iese nasol, afli că la numai 3 zile, iese adevărul la iveală. Cum reacționezi? Dacă există un lucru pozitiv în toată istoria asta, este faptul că de la versetul 19 ni se spune, toți conducătorii au zis înaintea întregii adunări, pentru că le-am jurat pe Domnul Dumnezeului Israel, nu ne mai putem atinge de ei. Adică au preferat să lase ca relațiile lor dintre conducători și popor să fie afectate datorită faptului că am citit, poporul a murmurat împotriva lor. De ce a murmurat poporul împotriva lor? Pentru că știau cuvintele lui Dumnezeu, pentru că și-au dat seama că au fost înșelați și că nu locuiau chiar așa de departe pe cum se lăudau. Și poporul, în special liderii, au fost neveghetori, au fost neatenți și nu s-au încrezut în Dumnezeu, n-au mai căutat fața lui Dumnezeu și din cauza aceasta au murmurat împotriva căpetenilor, împotriva conducătorilor, a liderilor. Dar încă o dată zic, un exemplu pozitiv pe care îl putem lua din situația lor, până acum am tot văzut așa, nu, da? Nu presupune că te înșală, nu presupune că îți afectează relațiile, dar iată ce să luăm din partea lor, pentru că o să vedem asta și în Noul Testament, și anume, dacă ți-ai dat cuvântul, ține-te de el. Și atenție și cum ți-l dai. Din experiența mea, a unui om care de cele mai multe ori învață după ce face cu cuie, adică după ce mă lovesc cu capul, nu vă pripiți, în special dacă ești sangvinic. Ăștia mai întâi vorbesc, după aia gândesc. Melancolicii, în schimb, ca mine și coleric, ăștia atâta gândesc până nu mai vorbesc. Și din nou avem două extreme. Unii care nici n-a pus să pui întrebarea că el o și zis, da, mami, vrei? Da? Ce să vreau? Stai puțin. Gata, ai zis da. Sau ceilalți, care un an de zile îl tot întrebă, vrei? Mă gândesc. Băi, mergem? Mă gândesc. Auzi, facem cu tare lucru? Mă rog. Și după ce o trecut, zice, nu, da, gata? Din nou două extreme. Nu presupune. Caută inima lui Dumnezeu, fața lui Dumnezeu în situații. Repet, până în ultima clipă, caută să vezi voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă înțelepciune. Dar în momentul când ai ajuns în punctul în care ai luat o decizie, fie că este da, fie că este nu, ține-te de ea. În Psalmi, în Psalmul 15 cu versetul 4, spune următoarele cuvinte. Omul care va locui în prezența lui Dumnezeu este omul care nu-și ia vorba înapoi, chiar dacă face un jurământ în paguba lui. Te-a luat gura pe dinainte, Ține-te de cuvântul pe care l-ai dat. Asta poate să fie valabil în familie, între soț și soție, între voi și copiii voștri, poate să fie valabilă la servici, poate să fie valabilă în ceea ce privește biserica, slujirea, poate să fie valabilă în ceea ce privește relațiile noastre cu vecinii. Dacă ai spus că faci un lucru, ține-te de cuvânt. De ce? Pentru că Iisus Hristos ne spune în Noul Testament, în Matei, capitolul 5, da al vostru să fie da și nu să fie nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de unde? De la cel rău. Cu alte cuvinte, în special pentru noi, cei din perioada Noului Testament, da? Dacă în Vechiul Testament ei mai jurau, făceau legământ în numele Domnului, jurau pe cer, pe pământ, pe templu, pe Ierusalim, că astea erau locuri importante, pentru ei erau lucruri importante, pentru noi astăzi nu există să moară mama, tata, bunicul, bunica, jur pe pruncul meu. De ce? Pentru că eu și tu trebuie să fim cunoscuți ca oameni de cuvânt. Pentru mine nu există compliment mai mare decât ca cineva să poată să-mi spună asta. Măi, ești un om de cuvânt și am văzut în tine că dacă tu ai zis da, îi da. Și dacă ai spus nu, îi nu. Nu mai trebuie nici să zic că promit, nici că jur, nici că eu știu ce se mai întâmplă. Ce faci când iese nasol? Când ai zis că faci ceva și îți dai seama că, ups, o să iasă rău. Presupunerea îți afectează relațiile, de aceea nu presupune. Dar când ai luat o decizie, când ți-ai dat cuvântul, fii om de onoare, dacă nu creștin autentic, și țineți cuvântul. Aș vrea să te gândești în momentele astea. Care sunt lucrurile? Care sunt propozițiile în care ai luat anumite decizii? Și ți le-ai încălcat. Ți-ai dat cuvântul, dar așa cum ți l-ai dat, așa l-ai luat. Adică, ușor, ușuratic. Poate chiar îți notezi lucrul ăsta, pentru că aș vrea să te rogi înaintea lui Dumnezeu să zici, Doamne, ca și creștin, ca om de omenie, dacă vreți. Am spus că fac cu tare lucru și cu tare lucru și când a trebuit să-l fac, la fel de ușor am renunțat și nu l-am mai făcut. Pentru că nu mi s-a părut big deal, mare scofală. Da al vostru să fie da și nu să fie nu, pentru că cine e credincios în lucrurile mici, o să primească și lucrurile mari. Dar dacă nu ești credincios în lucrurile mici, cine o să ți le dea pe cele mari? Așa să facem câteva lucruri. Și pe spatele foiei pe care ai primit-o pentru schița de predică, te rog, gândește-te și în primul rând, notează-ți un lucru care Dumnezeu ți l-a vorbit azi prin cuvântul Său. Gândește-te. Ce anume ți-a vorbit Dumnezeu? Poate a fost o informație nouă? Poate a fost o provocare nouă? Poate a fost o descoperire nouă în viața ta că undeva există o situație nerezolvată sau o presupunere care te-a dus fie la înșelare, fie la relații afectate. Și în funcție de cum e cazul, așa vom sta împreună înaintea lui Dumnezeu. În funcție de ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, așa aș vrea ca prin următoarea cântare, să-ți fie rugăciunea și inima înaintea lui Dumnezeu. Pentru că există pericole când presupui. Există pericole atunci când presupui că, fără să te asiguri în primul rând în relație cu Dumnezeu că da, este așa. Presupunerea asta te înșală, te minte, pentru că îți dă impresia și poate că ochii tăi văd anumite realități care zic asta e realitatea și când de fapt e altceva. S-ar putea să crezi despre tine că tu ești om bun, că tu ești femeie bună, că tu n-ai de ce să te întorci cu fața către Dumnezeu, că doar la cât ești de bun și de bună, Dumnezeu trebuie să te primească în cerul Său. Și astăzi ai înțeles, sper, că ai înțeles că în prezența lui Dumnezeu, în cerul Său, vei ajunge numai dacă ai o relație vie, personală, cu Iisus Hristos, dacă îl cunoști pe El, dacă te încrezi în El ca salvator al tău, al vieții tale. Nu-i suficient să trăiești într-o țară care se declară creștină. Nu-i suficient să trăiești într-o familie în care mama și tata poate sunt credincioși. Sau cineva din rudeniile tale. Nu-i suficient asta, ci tu personal trebuie să ai o relație cu Dumnezeu. Și dacă nu o ai, nu presupune că într-o zi va fi bine pentru tine. Pentru că presupunerea asta te înșală. Însă, din păcate, uneori afli prea târziu că presupunerea ta te-a înșelat. Nu știu care sunt relațiile care sunt afectate din cauza presupunerii. Poate ai presupus că vorbele care le-ai spus nu sunt așa de grele, nu sunt așa de grave, nu au căzut așa de greu la persoana care le-ai spus. Dar tu ai presupus numai, n-ai mai întrebat-o niciodată. Poate că între soț și soție lucruri de genul acesta în care ea sau el ți-au spus anumite lucruri și ai presupus. Poate că presupui că el sau ea știe că te iubește, că o iubești. Și nu mă presupui și de când v-ați căsătorit, nu i-ai mai spus lucrul ăsta. Presupunerea asta afectează relații, că te întreb de ce strântește farfuria sub nas. Și nu ți-o pune cu dragoste, frumos. De ce este într-un fel și altul? Pentru că de multe ori presupunem că oamenii înțeleg ce am vrut, ne înțeleg inima și presupunerea ne afectează relațiile și ne trezim la un moment dat doi străini care nu doar că nu mai avem dragoste unul pentru celălalt, nu doar că nu ne mai iubim cu dragostea lui Hristos ca și frați în Hristos, ca și creștini autentici, dar începem să ne urăm, începem să ne ocolim. De ce? Pentru că presupunem.